Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Fader Joe Borch nisan milkom, il-mistidna tijie l-umu jgħija Dr. Elena Tanti Burlo, li għal-kap ta' Departiment ta' Psikologija, u jew ukoll il-koordinatriċi tal-program ta' edukazzjoni inklusiva.
Inklusiva.
Issa meta ngħidu edukazzjoni inklusiva, inclusive education, x'nifmu?
Nifmu li l-edukazzjoni trid tkun hemm għal kulħadd.
Mhux kulħadd hemm il-liġi li kulħadd 16 sena jmur
l-edukazzjoni. Aħna m'għandniex żgur m'għandniex sistema inklużiva f'Malta meta inti għandek tistrimja it-tfal tal-età speċjalment tal-età żgħira. Il-bravi, mhux il-bravi, min jgħaddi l-eżamijiet, jew jirnexxilhom iġibu ċertu marki ġo klassi u l-oħrajn l-oħrajn dik mhijiex. Edukazzjoni inklużiva. Inklużiva ġifiri li it-tfal ikunu gruppi eterogeni, ġifiri ikunu mixed.
Ġifiri tsubien u bniet?
U kol.
Bravi u mhux bravi?
U kol, u kol. Tfal li għandhom ħtiġijiet differenti, kull tifel u tifel għandhom ħtiġijiet tagħhom differenti, allura l-għallima u s-sistema edukattiva trid tkun hemm għalihom. Mhux it-tfal din hemmhekk u nagħmlu hom ġo qisu pigeonholes.
Mela
jiġifieri mhux fuq tfal diżabilità biss, għax hemm min jaħseb li l-inklusiva.
Imma tfal diżabilità ukoll.
Ukoll. Ukoll.
Ma mhux biss.
Le.
Mela
fuq ir-reliġjon kollox.
Mela hija ħa naraw kif inhi l-edukazzjoni bħalissa, it-tfal daħlu l-iskola, jiena għidu daħlu fl-iskola tal-gvern. Daħlu ma nafx ta' kemm jidħlu jien ta' erba' snin, ta' kemm ta' ħamsa, ma nafx.
Ta' ħamsa jibdew year one.
Għalek.
Għax tagħna ta' tlieta jibdew kindergarten, kważi kollha jmorru Malta kindergarten.
Mela daw daħlu u qasmuhom. Daw qasmuhom hekk naħseb kif ma jqasmuhomx b'xi.
Skont xi kultant skont l-età wkoll.
Mela qasmuhom. U mbagħad meta jibdew jgħidu mal-inti issa tmurru għanej u dak imurru għan bi.
Sissa ta' disa' snin.
L-aħħar
tal year four.
Mela allura. Sa disa snin għandna edukazzjoni inklużiva jew le?
Biex verament ikonna edukazzjoni inklużiva, l-għallima wkoll għandhom bżonn li jgħalmu għal tfal li jitgħalmu b'mod differenti, jiena u int aħna differenti, jiena forsi nitgħallem b'mod. Il-viżwali pereżempju importanti ħafna li bħal viżwali importanti għal ħafna tfal oħra. Minu tekniku. U minnu sistematiku, ġifiri l-għallima ċi tkun tafhom dawn l-affarijiet.
U qed tgħid li hawnhekk fl-università dawn nagħlmuhomlhomx. Għax hawn jitgħallmu biex ikunu teachers. L-allura mhux qed jitgħallem, l-università mhux qed tgħallem.
Jien naħseb dawn huma konċetti wkoll ftit iżjed reċenti. Per eżempju għandna l-Etmilan program li huwa programm interessanti ħafna.
Aħna qed ngħidu.
Jiena nixtieq nara li jitgħallmu ħafna iżjed l-għallima f'dawn l-affarijiet. Zgur.
Għaxan mux għetja għalmu bisejet.
Li ridu għam jom li użjet. Iva, ġew.
Mela għedna għedu l-iskola sa' 9 snin. Ma' nix eżamijiet.
Suppost le.
L-eżami tal-tat li għamlu ma jow ma mux jistrim jaw, mux ġivri mux mela sa' 9 snin. Min għettajt li għanki di mux bisejet. Irrit ikun hemm l-għallima ttrenjati.
Użgu.
Mela fil-klassi jista' jkun li taħbad kif in is-sistema bħalissa sa' 9 snin. Għandna biex inkun qed nifhem ta' li jkollok taħlita. Tat-tfal.
Kullu hemm
taħlita ta' tfal qed taqbadhom. Imma l-għallima mhux imħarġa biex minn dit taħlita.
Għandhom jagħmlu għandhom jagħmlu dak li aħna ngħidu, universal design. Li huwa disin universali. Per eżempju,
Eva,
all right. L-arkitett, per eżempju, qabel ma jibda jiddisinja, jew inkella meta jkun qed jiddisinja, jiddisinja b'mod li dak il-post jkun aċċessibbli għal kulħadd. Okay? L-istess kunċett mhux wara mbagħad jgħid kif
f'dal każ allura nies b'diżabilità fiżika.
Iva. jew ta' noqos minn dawlu affarijiet hekk. Mhux wara jgħid, issa kif se jidħlu bil-wheelchair? Le, issa għax imbagħad se tirrovina lill-pjan, se tirrovina l-estetika.
Għandik dejna meta ħani bdu l-iskola.
Eżatt.
U l-iskejjel tagħna by-and large huma hekk jew le.
Mhux biss, by-and large ħafna minnhom iva, speċjalment il-ġodda. Però mhux biss għall-aċċessibilità fil-bini. L-allima, meta I, eta tippjana il-lezzjoniet taħħa, għanda tkun ġiġat kun taf min huma it-tfal. Biex I, mal-li qed tippjana tajt, allura lil-Elena irrid nagħmilha hekk. Lil-ieħor, l-ieħor ma jistax jikteb. Allura, liħor jista' juża l-computer biex jagħtini l-essay, liħor jista' juża spell check.
Ma qed nindunax wara ftit l-għalliem minn kek ma jkunux qalula qabel.
Aħna tant inbidlu. Jien għandi ħabib jismu Salvatore Sorresi li huwa l-Università di Padova. Jgħidli, it-tfal tagħkom dejjem fin transition. Għaliex aħna nbidlu l-għalliema fil-primarja kull sena. Allura, it-teachers l-għalliema laqas ikunu jafu minn huma tfal. Kważi sa' settembru. Hemm skejjel ta' li qegħdin fis-sajf ipoġġu biqiegħda, jiena se nagħlem year 3, inti kellek il-klassi ta' year 2, noqogħdu biqiegħda u tispjegali f'kull tifel u tifla hemm min qed jagħmilha.
Ma inti t-teacher ta' sena ta' qabel.
Aha.
Imma inti qed tgħid mhux qed nifhmek u x'qed nifhmek li jkun tajjeb jew ta' vantaġġ jew xi ħaġa li missu jikkunsidra. Li jekk jien, għax meta kont l-iskola primarja, jien tal-gvern kont. Jiena minn, ma nafx kont nsejħu llum minn jar minn wan sa r-raba klassi, u ma fil-ħames klassi tagħmel l-lajsjon kont. L-istess tiċer kelli jiena, is-sur Kalleja, llum Mejjer. Kien dejjem l-istess tiċer. Jifieri, kien jitla' magħna. Jifissa qed tgħid li din is-sistema m'għadix illum. U llum jien nagħlem il-wan. Inti tgħallem it-tu, inti tgħallem.
Nibqgħu hemmhekk għal 10 snin, 15-il sena.
Jiena
nara kieku jiena tiddistruġini.
Ma bet għandek il-vantaġġ li ħajta kollox fid-dinja hemm. Jiena nkun ippreparajt kollox għalhekk. Ma nafx ma naħseb. Xi raġuni hemm għalija din.
Għalhekk raġuni.
Le, allura mela dik ir-raġuni.
Imma mhijiex raġuni tajba.
Mhijiex raġuni pedagoġika tajba. Ma raġuni ta' kumdità tajba.
Mhijiex raġuni pedagoġika.
Mela.
Jien naħseb ukoll li jkollhom teacher wieħed biss. Hemm min jgħid għax jekk dak it-tiċer ma jkunx tajjeb, jien se jkolli dak it-tiċer ħames snin. Jien naħseb ukoll li jrid ikun hemm grupp ta' teachers. Jiġifieri ikun hemm co-teaching ukoll żewġ għalliema fil-klassi. Ikun hemm grupp ta' teachers li dawk jibqgħu. Pereżempju jiena nieħu ħsieb il-matematika u x'jenza pereżempju.
Jiġifieri anke fil-primarja mhux teacher wieħed ikollok grupp ta' teachers.
U dejjem tibqa' tila magħhom.
Ma di sistema jekk kien nagħtu daqqa ta' għajnlejn inna f'pajjiżi Ewropej. Tintuża ħafna ma tintużax aħna minn ta' quddiem minn ta' wara idealistika di biss.
Ma naħsibx li idealistika hemm l-Italja żgur issir. U ovvjament isibu għatajjeb ħafna għax inti verament.
Teacher titla' mat-tfal.
Għax inti tkun tafhom it-tfal, mbagħad tista' titkellem li kull tifer ikollu il-pjan edukattiv tiegħu. Għax f'sena, fl-aħħar ta' sena sirt tafhom it-tfal, imbagħad avanti l-prossimo ngħidu. Jiġifieri għalija ħalli forsi ma nagħmlux sitt snin, forsi anke ħalmejnok nagħmlu sentejn. Imma anke għat-teacher stess jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba li inti dejjem tkompli tgħallem dejjem l-istess, dejjem tagħmilha ma' tfal ta' 4 snin, ta' 5 snin. Ma naħsibx li hija ħaġa tajba. Għax inti trid inħin kollu tara metodi ġodda wkoll kif se kif se tara.
Spjegajt int ukoll tajjeb ħafna li miżura temporanja seħla li trid inti tista' tkun li allura meta mittu tilgħu t-tri, it-teacher tat-tri tiltaqa' tat-tu u tiegħek assessment. Da ma jistax ikollu l-iżvantaġġ ukoll li jekk teacher tkun qabdet jew ikun qabad ma' xi ħadd jew idejqu xi ħadd jew ma jafx xiex, ħajbda bit-timbru l-bidu mhux it-teacher l-oħra skopretu.
Jiena meta jgħidulli hekk ngħidulhom inti suppost għalliema u suppost għalliema professjonali, jiġifieri preġudizzju għandux ikun hemm.
Imma dak fid-dinja ideali.
Imma inti tagħmel ikollok l-idea. Però tagħmel ukoll l-assessment. Dika, però dan jsir ħafna fuq l-imġiba forsi. All right? Għax forsi wieħed u kull wieħed waħda minn għandna toleranza tagħna differenti. Ok, teacher tista' tgħidlek dan it-tifel huwa hyperactive. L-oħra tgħidlek uff titfuq ruħu.
Ejve.
Iġifiri, irridu narawom dawn affarijiet ukoll.
Mela, ftit tisa snin jagħmlu eżami. Intom tridu tneħħu dal-eżami biex ikolna edukazzjoni inklużiva jrid imur.
Anke l-eżami tal-Junior Lyceum għandu jitneħħa.
Għax jiġri.
Issa qegħdin jitkellmu, jiġifieri, imma anke jekk tagħmel assessment, però l-assessment m'għandux hemm ħafna riċerka llum ġew li qiegħda tgħid. Anke meta issa llum għamlu l-colleges, okay, li jkun hemm networking minn skola l-oħra. Ħadd ma jista' jinnega li għaxa ħaġa tajba ħafna, importanti ħafna. Però rridu naraw li mhux qegħdin nużaw mbagħad is-sistemi qodma flibsa ġdida.
Elena, inti da suġġett li tafu daqs il-pala tajdejk kif jafu. Jiena u minn qed jismagħna ma jafux, ma jaħuf tippaċenzja bija biex inkun qed nifhem jiena. Mela da f'ta' disa' snin jagħmlu l-eżami.
Iva. Mhux neċessarjament dak l-eżami, mhux neċessarjament min huwa verament bravu ta' jiġib il-marki u jien, għax aħna din nessessjaw biss. Kemm jiftakru ċertu affarijiet u hekk.
Jekk ma jispiċċax l-eżami, xi ħaj jiġri.
Sorry?
Jekk ma jkunx hemm eżami, xi jiġri meta jkollhom disa' snin.
Tkompli kif kont x'ismu?
Bħal qabel.
Bħal qabel ikunu mixed ability classes. Mixed ability classes, importanti li nkunu mixed ability classes, l-ewwel net, fil-ħajja, nitalmu kollha minn xurxin. Jina meta mmur l-Italja u ngħid it-tfal stess hemmhekk ngħidulhom taf Malta li fl-età tagħkom jagħmlu l-eżamijiet, iva, u mhux biss, li sena oħra. Tkunu f'klassijiet differenti, x'jiġifieri? Jiġifieri aħna ma nkunux maħbibna iżjed, u kien hemm wieħed qal. Allura, pereżempju, li min se jgħini, jekk se nkunu kollha.
Ġodda.
Le, mhux kollha ġodda, kollha li għandhom problemi, għax dik hi. Allura inti għandek l-A, B, C, D. I mean, u għallima, għalhekk imbagħad ma tkunx tista' tgħallem meta jkollok klassi.
Mela inti qed tgħid li min għandu jinaf daħal l-iskola. Jiqpa' tiela klassi wara l-oħra primarja u sekondarja.
Primarja, ħan nitkellmu fuq primarja. Għax imbagħad għandna Malta mbagħad għandna l-Junior Lyceum exam. Issa kollha jmorru fl-istess post. Imma xorta n-nies qegħdin jitkellmu ġewwa l-iskejjel dakka tal-Junior u dakka mhux. U hemm streaming. Mhux streaming, issa is-setting.
Jiġifieri
streaming qabel kien li inti il-klassijiet kollha għandek ġibt ċertu numri fl-eżamijiet, inti tmur f'lej, inti tmur fi, tista' tissejjaħilhom xi trid insomma. Alright?
Ma deq li fil-konkret, fil-perception popolari.
Min iġib l-iżjatori?
U l-oħrajn.
Ok, issa qegħdin jagħmlu is-setting. Jiġifieri jiena forsi fil-matematika ġibt ħafna iżjatorji, però fl-Ingliż ma ġibtx. Allura fil-matematika nkun fil-A pereżempju, u fil-Ingliż inkun C.
Inbiddel il-klassi.
Aha.
Kif nagħmlu l-università, daqajat fil-klassi u daqajat oħra.
Iva, ma mhux biss tbiddel klassi, tbiddel ukoll ma' minijat. Skont il-marki li inti ġibt. Però hemm ħafna riċerka. U diġ
fija ħażin.
Ok. Hemm ħafna riċerka l-istess li tgħid li jekk tagħmel is-setting u jekk ma tagħmilx ir-riżultati ma tantx hemm differenza, però hemm differenza f'ħaġa. Hemm differenza fl-awtostima ta' tfal. U jiena naħseb l-edukazzjoni mhijiex biss li taf tikteb taqra u tagħmel il-matematika, però aħna għandna nagħmlu ċittadini li jafu jipparteċipaw.
Jien dejjaq il-matematika ħafna. U jgħid fi klassi ma nies li huma bravi ħafna fil-matematika. Jien mhux ħan nibda nħossni għar.
Le ma jħossok xar jekk dik l-għalliema. Għax hemm imbagħad dejjem naqgħu, jekk dik tal-għalliema taf torganizza x-xogħol li għandek livelli differenti, imma mhux livelli differenti ta' inti se tagħmel il-ktieb ta' Tarjer 1. Xorta l-istess kunċetti. Ovvjament, meta mbagħad issir ħafna tqila l-matematika, meta aħna għandna ħafna problemi pereżempju fil-year 4 u year 5. Għaliex aħna ġiġa qegħdin iggerjati għal low levels. Allura ħafna mit-tfal.
Qabel it-twelid jibdew jaħdmu
fihom. Oh, kif, u kif, raħasra. Jina naħseb li għamilna riċerka u kodin fuq l-autostima u sibna li, per eżempju, friskejjel tal-Knisja fejn għandek mixed però mhux bis-sessi, mar mixed bil-abilità. L-autostima ta' dawk it-tfal hija ħafna għolja minn dawk it-tfal li jmorru fil-xajdulu. Kemm fil-Junior Lyceum ukoll fil-kulleġġ. Ġifieri din hija ħaġa importanti ħafna għax mhux biss min iġib marki baxxi għandu autostima baxxa, anka dawk li jġibu marki għoljin ħafna. Għaliex qishom il-reżon d'etter tagħhom stess huwa biss fl-istudju. U jibżaw li jekk iġibu xi marka inqas, qishom sejqu ħafna minnhom vera jkollhom ħafna problemi psikoloġiċi wkoll.
Qed nitkellem ma' xi ħadd ġenturi għallu lit-tifel qalulu li jekk iġib xi suġġett inqas minn 90. 90, ta' mhux jiġifieri. Jiġifieri qisha waqt id-dinja.
Allura jiġu ħafna tiks ma jistgħux joqgħdu bil-lej.
Marka għolja ħafna ngħid, kif tagħmel li mar 90 bil-fors.
Aha, imma din hija sistema li għandna u din il-mentalità nridu nkissru. U mbagħad inti saqsjon ftit. Fuq il-pittura taf xi ħaġa, xejn. Fuq l-istorja ta' Malta, forsi nafu ftit fuq il-kavalliri u fuq it-tempji. Eżattament l-istorja tagħna aħna minn fejn ġejjin u ftit in-depth m'għandniex.
Yes, wi, jien dil-ġimgħa kont nagħmel lecture hawn l-università u semmejt issa qed jissemma fl-aħbarijiet il-Myanmar jew Burma. Tajt il-ġi ismijiet. Għedtilhom dax qed jagħmlu l-Olimpjadi tax-xitwa fihom qed jissemmew fl-aħbarijiet hu. Biex jiena biex nara jgħidu li x'qed tgħid. Jif kien hemm. Ħafna ma jafux, ma semawx bil-Myanmar, da student l-Università u bil-Burma, issa dibita kienet kuljum fuq il-televizjon, xi ma kontx.
Imma jekk aħna l-itfal miż-żgħar mhux qegħdin jipparteċipaw fid-diskussjonijiet se jiġri fil-pajjiż, se jiġri fid-dinja, ma tistax tippretendi li dawn se jagħmluha. Jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq edukazzjoni inklużiva hija wisa ħafna.
Okej, mela jekk issa inti kellek tagħti. Marka l-sistema edukattiva Maltija li fuq qed titkellem kontra l-eżamijiet inti qegħdin ieħdu l-primarja. Fejn qegħdin? Minn 1 sa 10, 10 il-massimu.
Jiena kieku m'hemmx se nkun ftit diplomatika, però kieku m'hemmx il-streaming fl-iskejjel tal-gvern tkun sistema tajba ħafna, alright, fiż-żgħar. X'jiena se kultant ngħid kif jibatuhom ċertu skejjel. U jħalsu. Mentri, forsi, imma malli aħna nibdew immissu ma' dak l-eżami.
Jifri, jifminti qed tgħid, mela sa nine tajjeb.
Mhux ħażina, mhux sistema ħażina.
Kif jidħol l-streaming qed.
Malli nibdew year 4 it-tfal ġiġa.
Jif kieku għalik inti l-eżami dan jgħidulu tal-Junior Lyceum ma jsirx.
Ma jsirx kif inhu u
biex
inkunu fair, biex inkunu fair ukoll. Edin ibidluwa, edin jiprovaw ibidluwa.
Ixanki, aħna sistema edha. Aħna, ħafna jisimur l-iskejl privati u tal-knisja. Mela minn imur l-iskejl privati tal-knisja tal-bniet?
Aha. Da jibqa' dej.
Tassubien?
Ħanna raw ftit ir-riżultati. Għaliex iġibu tant riżultati tajbin u mhumiex streamed? Għaliex huma bniet? Vera x'il-bniet huma.
Le, tengħek tassubien. Irid jagħmlu l-eżami. Mill-primarja sekundari f'ħafna skejjel. U dak hemm pressure żgwar fuqhom.
Aha. Li jaħazin ħafna. U ma naħsibx li l-Knisja jekk qed temmen verament fil-ġustizzja soċjali, mhijiex qed tagħmel ġustizzja soċjali.
Imma jista' jsir minn flok l-eżami.
Jagħmlu teaming ma l-iskejjel hux. Ma jistgħux dawk li għandhom is-sekondarja jittimjaw ma' skola primarja u jidħlu din jidħlu bil-polsa jidħlu bil-polsa.
Di hemm kontroversja kbira fuq.
Jibqgħu sejr iva, għax hemm nies.
Ħafna fil-Knisja li huma kontri għal
is-sejr. Hemm nies li jaħsbu. Għali jekk inti taqbad il-bravi biss. Se tagħmel xi se jkollok ħafna iżjed fuq kontroll fuq is-soċjetà wkoll hux għax inti raw mejt dawk il nies b'ċertu mod u inti ġiet ikollok.
Iva hemm min jgħid aħna l-ordni reliġjuż tagħna lek qiegħed għall-bravi.
Jiena ma nistax nimmina hekk. għax ma naħsibx li.
Jgħet li xjajdu.
Aha, ma jina il-reliġjon tiegħi kif nifmu jien. Kif nifmu jien, ma naħsibx li dikajja il-reliġjon tagħna.
Ejn itkellmu ftit għax inti tagħmel ħafna affarijiet interessanti u jiena nkun qiegħed għajn fuqek u għajn fuq l-arroċ. Attiva ħafna inti fil-Equal Partners Foundation. X'in idea xi inti semmejtili ma kontx naf biha?
L-Equal Partners hija fondazzjoni li pratikament hija mexxija minn grupp ta' ġenituri. Hemm kumitat li jiġi elett. Palissa għanna ma 200 persuna b'disabilità u bil-problemi fit-talim li aħna nagħtuhom support.
Il-fondazzjoni tfali ġvet.
Mela, tfalu anka anka
adolescenti
u kbar.
U x'tib ta' support tuhom?
Skont x'għandu bżonn, jiġifieri l-għajnuna hija individualizzata.
Ok,
iżjed ħafna iżjed.
Ġad kompost intom ta' fejja.
Il-post huwa uffiċċju biss. Għax aħna nemmnu li inti trid tkun inkluż fis-soċjetà.
Logika ħafna.
Nipprovaw almenu il-filosofija li aħna nemmnu fija, nipprovaw.
Fil-konkret, x'un qed tagħmlu?
Ok, per eżempju meta jkunu babies, ovvjament qegħdin ngħinuhom biex l-iżvilupp tagħhom, nistimolawhom biex huma jiżviluppaw ħafna
iżjed taħjar. Jgħidkom impjegati volontiera x'huma.
Impjegati għandna professjonisti li wkoll jagħtu ħin minn tagħhom. Pala volontarji, mux kollox, imma m 10% mil-ħin taħħom, jgħatuħ mod volontarju u koll.
Ġeneruza ħafna.
Sorry?
Ġeneruza ħafna mil-ħin.
U man ma tanx jitħalsu lanqas, ġifiri ħanajdu biċċar. Għax il-fiz mhumiex huma għolina l-familja, ovvjament, għax dinha mhux ta' darba. U għalhekk inħin kollu insaqsu lill-gvern biex jgħinna.
Il-familji intom tibatulhom min-nies id-dar. Iħalsu l-familji.
Iħalsu l-familji. Għanna minn ma jħallasu kol.
Right?
Pero l-familji iħalsu. Nibbatu għom id-dar, un-bat aħna bat namlu meta jitfarfru zibdew jimorru l-iskola, ikonna laqat ma l-iskejjel u kol, biex naħdmu il-pjan edukativ individualizzat, naħdmu ħafna ma l-iskejjel. Un-bat meta jibda jitfarfru kol, għandu bżon imur il-mużew, it-tfal ta' 6 snin fejn imorru? Il-mużew. Mela dan imorru il-mużew. Nistgħu wkoll ngħinu tal-mużew, forsi kollhom bżonn tajnuna. Ġifieri, we give a lot of support.
What tagħtu service lil-mitejn għatli?
Lil-mitejn. U l-ispiteri report jgħid li l-gvern.
L-ispiteri report għax ma kienx jgħid tal-Ministru tal-Edukazzjoni l-Użgali kien qabad grupp ta' nies, iċ-ċermen tiegħu kien Lino Spiteri, eks ministru, u allura għalhekk jismu
l-ispiteri
u kien tkellmu daw fuq persuni b'diżabilità u kif jistgħu. Ikollhom servizz aħjar fis-sistema edukattiva.
Eżatt. Aha. U koll fuq is-servizzi ta' support. U l-ispiteri report jgħid li l-gvern jekk hemm xi flus għandu jingħata b'mod equ. Palissa il-fondazzjoni Equal Partners ma tieħux peni. Li hija inġustizzja kbira. Inġustizzja kbira. Ħafna ħafna ġenituri.
Ġifieri nagħtaw oħrajn jagħtaw.
Kemm 10 liri.
Iva.
Kont kun ix-xejjata.
Iva. Li qed ngħidilu li mhux m'hemm xejn waħad ma qed jieħu xejn, hemm xi flus u hemm min qed jieħu, intom qed jagħmlu xejn.
Aħna m'aħniex qegħdin nieħdu. U ovvjament hija problema kbira. Però din ngħidu.
Min ikun jixtieq jew is-servizzi jew jgħin il-fundazzjoni x'irid jagħmel.
Aha, eċempel il-fondazzjoni li aħna għandna l-uffiċċju Market Street Floriana.
Il-numberu
2-1-2-4-0-2-1-2-5-0-4-0-0.
Ok, 2-5-0-4-0-0. Ma nġa fejti f'takbrax da kull ħaddek.
2-5-0-4-0-0.
L-aħħar 10 minuti, inti l-kap ta' Departiment tal-Psikoloġija, tajtina fil-qosor ħafna x'jagħmel tad-Departiment.
Il-Departiment għanna ovvjament korsijiet fil-psikologija stess. Dawk li jixtiequ jsiru psikologi jagħmlu 3 snin li jkjal BSI, Bachelor in Psychology, li hija kważi kollha psikologija. Mbagħad għadna kemm nibdew it-tielet grupp ta' li ngħidulhom dawk is-psychologists li rawbemna aħna, it-tielet grupp. U dak jagħmlu sentejn oħra.
Al-masters.
Aha. I mean, biex issir psikologa, ma tantx hija rut faċli, speċjalment Malta, għaliex huwa dipartiment pjuttost żgħir.
Mhux tagħmel tliet sin università u tgħaddi. Mhux big deal.
Le. Le, le.
Ma tibda tara n-nies u jibda jgħidulek u tibda tajt u. Ma mhux hemm xi ħadd li jagħmel tliet sin biżi.
Le, 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 ma tistax ma ssirx psikologu, m'għandekx il-warrant. Le, 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 m'għandekx il-warrant, ha, inti għandek first degree fil-psikoloġija. Li ħafna minnhom imorru fil-management, imorru fil-marketing mbagħad, jiġifieri mhux bil-forsi din jagħmlu klinika. Mbagħad allura għandna l-masters. Għandna wkoll dawk l-istudenti li jiġu mill-fakultà tal-arti u dak kull sena qed jigru ħafna, hemm ħafna interess fil-psikoloġija.
Għax
jagħmlu, aha, jagħmlu nofs id-degree tagħhom fil-psikoloġija. Allura psikoloġija u Ingliż, pereżempju, psikoloġija u filosofija. U dawka jieħdu BA General in Psychology. Għatlek fuq il-masters, mbagħad għandna wkoll nisservizzjaw lil ħafna dipartimenti, ħafna xogħol nagħmlu mal-fakultà tal-mediċina, żviluppajna programm naħseb interessanti ħafna, kif it-tobba jmorru man-nies, kif jitkellmu magħhom, naħseb dik għadi naħdmu mod sabiħ ħafna. Mbagħad hemm il-programm tal-li konna din nitkellmu fuq tal-inclusive education. Nittrejnjaw il-facilitators u din is-sena l-ewwel darba ftaħna l-masters in inclusive education and communities huwa l-ewwel masters li huwa fil-fakultà tal-edukazzjoni li huwa transdisciplinary, jiġifieri jiġu minn disciplini mhux biex tal-edukazzjoni. Għax ovvjament il-persuni b'diżabilità dan għandhom bżonn.
Grazzi ħafna, Elena, li kien dr. Elena Tantiburlo.
Da
meta tintervista fil-programm minn-nies tal-psikoloġija, tkun titqgħod attent ħafna għax tibda tibżel li jkun qed jagħmlu assessment tiegħek u ma tafx jgħidu fuqek u ma jgħidux fuqek wara. L-iktar interessanti li għax jgħidu semja u nispera li l-programm sabuk interessanti waħdu għażd. Grazzi tal-attenzjoni u saħħa.
Thank
you. Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.